Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الدين عزاكم الله Berbicara terkait masalah radikalisme, terorisme, maka pembicaraan ini adalah pembicaraan yang pada masa sekarang ini kerap kali kita mendengar istilah-istilah tersebut. Berbagai kejadian, berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini sering kita dengar, terjadinya gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan yang bersumber kepada terorisme. Semua peristiwa itu sangat memprihatinkan bagi kita, dan kita sebagai kaum muslimin memiliki kewajiban untuk turut serta melakukan bentuk pencegahan-pencegahan. Dan ini merupakan bahagian dari proses amar ma'ruf nahi mungkar yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagai bahagian dari kaum muslimin, kita berkewajiban untuk memberikan sumbangsih kepada masyarakat, terkhusus adalah kepada kaum muslimin yang jumlahnya mayoritas di negara Republik Indonesia ini, memberikan sumbangsih baik dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk bimbingan, agar kaum muslimin tidak terjebak dan tidak kemudian terjatuh kepada pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Karena di antara gerakan-gerakan radikalisme terorisme, mereka mengenakan nama Islam untuk melakukan aksi-aksinya. Meskipun kita mengetahui bahwasannya radikalisme ataupun terorisme tidak semata dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang Islam. Di dalam perjalanan sejarah kita temukan bahwasannya radikalisme pun dilakukan oleh orang-orang di luar kalangan kaum muslimin. Yang terakhir kita mendengar kaum muslimin di Birma, Rohingya, dilakukan atau didolimi oleh kaum Buddha. Dalam hal ini kaum Buddha dengan segala pimpinan agama mereka melakukan tindak radikalisme terorisme terhadap kaum muslimin Rohingya. Kita pun mendengar pula gerakan radikalisme yang dilakukan oleh kaum Hindu kepada saudara-saudara kita di Kashmir. Maka kita pun melihat bahwasannya gerakan radikalisme ini dilakukan oleh orang-orang Hindu. Dan banyak lagi gerakan-gerakan radikalisme yang mereka adalah bermuara dari pemahaman agama mereka. Gerakan fundamentalis Kristen juga demikian. Kita masih ingat bagaimana kaum muslimin di Bosnia dibantai habis oleh gerakan Serbia Raya yang mereka adalah para penganut Kristen Ortodoks. Demikianlah kaum muslimin rahimakumullah, bahwasannya radikalisme sedemikian tumbuh subur di berbagai wilayah di muka bumi ini. Dan kita melihat di Indonesia pun demikian pula. Gerakan-gerakan radikal tersebut adalah merupakan gerakan-gerakan yang kalau kita pelajari dari sejarah adalah gerakan yang merupakan sesuatu yang berbahaya bagi kehidupan masyarakat kaum muslimin dan juga kehidupan keumatan dalam hal ini berbangsa dan bernegara. Kalau kita melihat pengertian kata radikalisme, radikalisme berasal dari kata radix yang artinya akar sebuah pohon. Radikalisme adalah pemahaman. Radix ditambah dengan ditambah dengan akhiran isme yang menunjukkan kepada pemahaman. Sebuah pemahaman yang mengakar, yang melihat permasalahan dari akar peristiwa itu sendiri. Pengertian radikalisme sebenarnya awalnya adalah pengertian yang positif. dalam pengertian bahwasannya seseorang beragama ia harus radikal. Apa maksudnya? Ia harus beragama yaitu dengan cara mengakar, dengan cara bersifat berpegang teguh kepada usul, prinsip-prinsip agama. Ini makna secara positif arti radikalisme. Namun kemudian pengertian radikalisme seiring dengan timbulnya berbagai gerakan terorisme, pengertian radikalisme bergeser. Yang tadinya kepada sesuatu yang positif, radikalisme kemudian diarahkan pengertian itu, atau lebih condong pengertian itu kepada gerakan-gerakan yang berbau kekerasan. Ini adalah merupakan pergeseran pemikiran dari pengertian radikalisme. Kemudian kita melihat di dalam judul ini pun kata teror yang diberi akhiran isme, yang menunjukkan kepada sistem atau pemahaman yang berdasarkan politik, sosial atau ekonomi untuk melakukan perubahan dengan cara-cara yang menjadikan masyarakat takut ataupun masyarakat kemudian menjadi cemas. Teror diartikan perbuatan yang sewenang-wenang, kejam, bengis kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teror diartikan sebagai bentuk usaha untuk menciptakan ketakutan, menciptakan kengerian, sehingga orang menjadi ngeri melihat perbuatan tersebut. Teror menjadikan seseorang melakukan satu bentuk kekejaman. Ini adalah bentuk terorisme. Jadi unsur-unsur ketakutan, unsur-unsur kekejaman, unsur-unsur sesuatu yang menjadikan seseorang ngeri melihatnya atau mengerikan melihatnya, baik oleh perseorangan ataupun kelompok, maka bisa dikatakan sebagai bentuk teror. Jadi kata terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu. Ini namanya terorisme. Penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan tertentu, inilah yang dikatakan sebagai bentuk terorisme. Atau terorisme bisa juga diartikan sebagai praktek-praktek tindakan teror. Teroris artinya orang yang melakukan kekerasan tersebut. Orang yang menggunakan kekerasan untuk kemudian menimbulkan ketakutan. Itu namanya teroris. Jadi secara pengertian bahasa, terorisme adalah sesuatu yang membahayakan. Terorisme adalah sesuatu yang akan menjadikan masyarakat ketakutan, menimbulkan satu keadaan, kondisi, lingkungan yang tidak kondusif, sehingga kemudian masyarakat menjadi sesuatu yang dilanda kekerasan demi kekerasan. Maka ikhwafiddin azakumullah, Ini merupakan bentuk aksi terorisme. Sekarang, di mana letak membahayakan aksi terorisme tersebut atau aksi radikalisme terorisme tersebut? Bila kita perhatikan dengan baik, bahwasannya aksi terorisme adalah sebuah aksi yang akan menimbulkan ketakutan, yang akan menimbulkan sesuatu yang membahayakan kepada individu maupun kelompok, maka letak bahaya daripada tindakan radikalisme terorisme itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, tindakan radikalisme terorisme adalah tindakan yang bisa membunuh jiwa manusia tanpa hak. Membunuh jiwa manusia tanpa hak. Karena sesungguhnya manusia tidak boleh dihilangkan nyawanya dalam pengertian dibunuh dengan tanpa ketentuan hukum yang dibolehkan untuk kemudian menghilangkan nyawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, surat Al-Furqan ayat ke-68, Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kaum muslimin untuk melakukan bentuk pembunuhan ataupun menghilangkan jiwa nyawa orang lain secara tidak hak. Di dalam hukum Islam, seseorang boleh dihilangkan nyawanya melalui vonis pengadilan yang dilakukan oleh pemerintah Islam. Dalam hal ini adalah pengadilan yang ditunjuk, diberi tugas, wewenang di dalam pemerintahan Islam, yaitu seseorang yang membunuh maka ia bisa diberi sanksi dengan dibunuh lagi, yaitu dengan qisas. Seseorang yang melakukan zina dalam keadaan ia muhsan, maka ia pun boleh dihilangkan nyawanya. Seseorang yang murtad setelah ditegakkan hujah kepadanya, maka lembaga yang berwenang dalam hal ini pemerintahan Islam berhak untuk mengeksekusinya. Ini diantara hal-hal di mana seseorang dibolehkan atau dihilangkan nyawanya. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, itu yang pertama, bahwasannya gerakan terorisme bisa menjadikan nyawa orang lain kemudian hilang. Yang kedua, menumbuhkan rasa takut di tengah masyarakat. Gerakan-gerakan radikalisme, terorisme akan menumbuhkan rasa takut di tengah masyarakat. Padahal Islam melarang yang demikian ini. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud disebutkan, haddatsana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yahillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti kepada muslim yang lain. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tegas kepada seorang muslim untuk menjadikan muslim yang lain menjadi takut. Karena itulah ketika kita berada di satu lingkungan, manakala lingkungan itu kemudian tumbuh kecurigaan, tumbuh rasa takut karena hadirnya kita misalnya, maka kita harus melakukan tindakan-tindakan agar rasa takut masyarakat yang ada di sekitar kita tersebut bisa terurai, bisa hilang rasa takut itu. Jadi misalkan kita pindah rumah, menempati lingkungan baru, namanya kita yang senang menampakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memelihara jenggot, iya, berjubah, berkopiah, kemudian kita mengontrak rumah baru di lingkungan baru, kemudian masyarakat, wah, jangan-jangan ini jaringannya Abu Bakar Ba'asyir, langsung timbul kecurigaan, langsung timbul kecurigaan, yang kecurigaan itu sebenarnya dihantui oleh rasa takut pada dirinya. Maka berdasarkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh bersikap pasif untuk membiarkan masyarakat di sekitar kita bertanya-tanya tentang diri kita, mencurigai keadaan diri kita, bahkan merasa takut terhadap diri kita. Anaknya mau main ke rumah kita, jangan sampai main ke sana. Itu orang baru, kita tidak tahu siapa dia. Jangan-jangan dia jaringannya Santoso yang di poso itu. Misalnya. Maka sebagai seorang muslim yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti kepada muslim yang lain. Maka kita harus melakukan satu langkah-langkah agar ketakutan, kecurigaan yang tumbuh di masyarakat dengan kehadiran kita itu harus sirna. Bagaimana caranya? Di antara caranya mungkin kita lapor ke RT. Kita membawa identitas kita, KTP kita. Kita berkunjung ke perangkat pemerintahan di sana, RT, RW, ataupun mungkin desa atau kelurahan. Kita datang, kita jelaskan jati diri kita, siapa kita, dari mana kita, dan untuk tujuan apa kita hadir di lingkungan tersebut. Ini tindakan pertama. Secara legal formal kita melakukan satu bentuk tindakan antisipatif agar masyarakat tidak mencurigai kita. Yang kedua, Kalau kita mengetahui bahwasanya tetangga kita ada yang mencurigai kita, atau bahkan takut kepada kita, segera kita berziarah ke rumahnya, berkunjung ke rumahnya tersebut. Sehingga dengan demikian, dengan kunjungan tersebut, setidak-tidaknya kita memperkenalkan diri. Nama saya ini, saya punya anak sekian, saya pindah dari tempat asal saya, daerah tertentu, kemudian saya pindah ke daerah sini. Dijelaskan. Syukur-syukur ketika kita berkunjung, kita membawa sesuatu, membawa buah tangan, hadiah untuk orang yang kita kunjungi. Demikianlah yang semestinya kita lakukan agar keadaan masyarakat di mana kita berada merasa nyaman. Merasa nyaman. Sehingga kemudian ketika kita sholat ke masjid pun masyarakat tidak mencurigai. Kita datang, kita berkenalan dengan kaum muslimin yang ikut berjamaah di dalam masjid tersebut. Ini adalah bentuk-bentuk tindakan-tindakan yang harus kita lakukan manakala masyarakat di tengah kehadiran kita, kita hadir di tengah masyarakat, kemudian menaruh sesuatu yang tidak nyaman. Maka ikhwafiddin azakumullah, kecurigaan-kecurigaan itu harus dihilangkan. Karena kita berbeda dengan orang-orang yang memang mereka melakukan tindak terorisme. Orang yang melakukan tindak terorisme seperti jaringannya Abu Bakar Ba'asyir, ketika mereka singgah di satu daerah, singgah di satu lingkungan masyarakat, mereka menutup diri. Mereka menutup diri. Nurdin M. Top dulu datang ke Solo. Iya. Cuma mendekam di dalam rumah. Mau keluar pun harus mengintai dulu apakah ada aparat keamanan atau tidak. Yang katanya mereka ingin menegakkan syariat Islam, tapi ternyata karena dikejar-kejar aparat, mereka bersembunyi. Jangankan untuk sholat jamaah di masjid, iya, untuk menegur atau bersapa dengan tegur sapa dengan tetangga sebelahnya saja tidak. Beda sekali. Beda sekali dari sisi tingkah lakunya. Orang yang mau berbuat jahat dengan orang yang memang benar-benar tulus ikhlas mau tinggal di situ. Sangat berbeda sekali. Demikian juga Dr. Azhari ketika di Batu Malang yang sampai akhirnya mati ditembak Densus. Juga demikian. Berada di satu kampung di daerah Batu, ya sembunyi-sembunyi, ya, tertutup, eksklusif. Demikian juga Imam Samudra, yang dulu tertangkap. Tertangkapnya bukan dalam keadaan pakai jubah, tertangkapnya bukan dalam keadaan pakai kopiah seperti kita. Pakai kaos oblong, pakai kopiah pet, itu tertangkapnya. Pakai sorban, pakai jubah, itu kan setelah ditahan oleh kepolisian, oleh Densus, baru jenggotnya dipanjangkan. Sebelumnya, cukur habis. Jadi Tapi justru karena dipublikasikan oleh media ketika dia di dalam penjara, ya, dalam keadaan dia berpakai imamah, dalam keadaan dia jenggotnya sudah panjang, dalam keadaan dia pakai jubah, itu yang dipublikasikan oleh media. Sehingga apa? Yang kena dampaknya adalah kita. Betul tidak? Yang kena dampaknya kita. Padahal kesehariannya Imam Samudra itu pakai kaos oblong, jenggotnya dicukur. Yang katanya ingin menegakkan syariat Islam, ternyata syariat Islam dihabisi di dirinya sendiri. Ini bentuk bahwasannya mereka memperjuangkan syariat Islam, tapi syariat Islam untuk dirinya sendiri tidak bisa dia tegakkan. Tidak bisa memelihara liya, tidak bisa pakai jubah, tidak bisa pakai kopiah. Katanya melakukan penyamaran. Nah, inilah bentuk-bentuk perbedaan antara kita dengan yang lain. Jadi kalau sekarang kita yang mengenakan jubah, berjenggot, pakai kopiah, kemudian suka dicurigai oleh orang-orang tertentu sebagai bagian dari gerakan radikal, radikalisme, terorisme, ya kita harus bersabar. Ini merupakan dampak negatif dari pemberitaan media massa. Makanya dulu Pak Kapolri pernah mengatakan, jangan mudah menuduh orang yang pakai pakaian cingkrang kemudian teroris. Pernah kan? Pak Kapolri, Pak Badruddin Haiti, pernah mengatakan seperti itu. Jangan mudah orang berjenggot langsung dicap teroris. Belum tentu. Kenapa demikian? Karena Pak Badruddin Haiti itu punya pengalaman. Beliau kan mantan Kapolda Sulawesi Tengah. Iya. Beliau punya pengalaman menangani terorisme di Poso. Nah, sehingga dengan demikian, kita ketika ada masyarakat mencurigai terhadap diri kita atau yang lainnya, segera kita jangan diam. Kita kunjungi orang tersebut, masyarakat tersebut, tunjukkan akhlak yang baik, tunjukkan akhlak yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan kita menunjukkan perilaku-perilaku yang mulia, akhlak yang mulia, masyarakat akan yakin bahwasannya memang kita bukan termasuk jaringan yang menjadikan radikalisme, terorisme sebagai jalan perjuangannya. Justru kita ini sekarang sedang banyak diserang oleh radikalisme bergaya verbal, radikalisme, terorisme dengan cercaan-cercaan. Apa itu? Kita dituduh Wahabi. Dituduh Wahabi. Ini adalah bentuk-bentuk teror. Agar apa? Teror itu kan tidak mesti harus dengan senjata. Melakukan teror dengan kata-kata, itu ada juga. Kalau kita terima SMS, wah SMS-nya ini ancaman-ancaman. Kita lapornya apa? Ada orang menteror saya, Pak. Mana bentuknya? Ini SMS. Nah, kan begitu toh? Yang SMS berarti yang meng-SMS teror itu namanya teroris. Jadi teroris dengan menggunakan kata-kata. Sama. Kita dituduh gerakan radikalisme itu dari Saudi. Sebentar, dari mana? Sejarahnya kok terus dihubungkan ke Saudi? Gerakan teroris dihubungkan ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dari mana gerakannya? Ini tidak lain adalah makar-makar musuh Islam. Sehingga orang Islam akhirnya mencurigai terhadap sesama saudaranya. Dengan menggunakan baju kamuflase Wahabi. Menyerang. Ya. Ternyata kalau kita selidiki, siapa sih yang mengangkat-ngangkat ini kelompok Wahabi, ini kelompok Wahabi? Ternyata apa? Orientalis. Kaum Orientalis. Tetapi kaum Orientalis sekarang tidak masuk ke Indonesia langsung. Kalau masuk ke Indonesia langsung ketahuan bulenya. Iya. Ketahuan bulenya. Mereka kemudian Orientalis ini mengkader. Mengkader putra daerah, pribumi, orang Indonesia untuk dijadikan kaki tangan Orientalis. Ya. Maka mereka merekrut ya. Orang-orang Islam yang kemudian disekolahkan ke McGill University di Kanada. Pulang dari McGill University, ya, bicaranya sudah tidak karuan, sudah aneh. Ini diantara bentuk kaderisasi untuk menjadikan gerakan orientalisme, gerakan untuk menghancurkan Islam, yaitu melalui orang-orang Islam yang dikader oleh mereka. Bahasa intelijennya menggunakan apa? Menghancurkan Islam dengan melalui pembusukan dari dalam. Jadi dimasukkan lagi orang Islam yang sudah dicuci otaknya dari barat ini, masuk lagi ke Indonesia. Nah, orang-orang ini yang kemudian menyebarkan antipati terhadap Wahabi-Wahabi. Seperti siapa? Seperti Ulil Absar. Pentolannya jaringan Islam liberal. Namanya liberal, bebas sudah. Memahami Islam ya liberal, bebas. Tidak ada kaidah-kaidah. Tidak sebagaimana para ulama menjelaskan tentang hakikat Islam. Maka orang-orang Islam liberal justru menerjemahkan pemahaman-pemahaman Islam di luar kaidah-kaidah yang selama ini dipegang oleh para ulama. Nah, sehingga kemudian mereka melontarkan permusuhan kepada orang-orang yang ingin memegang Islam sesuai dengan pemahaman yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mereka menyadari orang-orang Islam yang berpegang teguh kepada pemahaman yang benar, yang sesuai, yang telah sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang Islam yang bakal menjadikan bumi Indonesia ini aman. Oleh karena itu, kaki tangan para Orientalis ini mereka menggunakan nama bendera Islam liberal, mencoba untuk mengacak-acak dan menghantam kaum muslimin yang berpegang teguh kepada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tuduhan apa? Tuduhan kata Wahabi. Penisbatan Wahabi itu sendiri keliru. Karena yang namanya Abdul Wahab itu ayahnya Syekh Muhammad. Seharusnya nama itu namanya Muhammadiyun, kan begitu? Bukan Wahabiyun, bukan. Kalau Wahabi itu berarti ayahnya Syekh Muhammad. Yang menyebarkan dakwah di Najd adalah Syekh Muhammad, bukan ayahnya beliau. Nah, kenapa nama Muhammadiyun itu tidak mereka angkat? Karena kalau nama ini diangkat, orang-orang Islam yang lainnya akan membela namanya Muhammad. Dinisbahkan kepada nama Rasul. Ini sesuatu yang akan menjadikan namanya politik sehingga kemudian yang diangkat adalah Wahabinya. Ya. Nah, maka ikhwah fiddin azakumullah, inilah ya, sebuah bentuk ya, politik untuk menghancurkan kaum muslimin di bumi Nusantara ini. Ya. Setelah Islam liberal tidak laku, karena masyarakat tahu, oh ini ulil absor, oh ini ya, tokoh-tokohnya tidak laku, mereka kemudian mencoba untuk ganti nama. Namanya apa? Islam Nusantara. Ya. Ini dagangannya sudah gak laku, dikemas baru untuk kemudian diberi nama lain. Ya. Tokoh-tokohnya direkrut. Sekarang tidak hanya ulil absor. Ulil absor itu generasi kesekian. Dulu generasi-generasi awalnya seperti Nur Kholis Majid, ya, seperti mantan Menteri Agama Munawir Sajali. Munawir Sajali punya pemikiran liberal juga, ingin merubah tentang sistem faraid, hukum waris Indonesia, dengan istilahnya rekonstruksi ajaran Islam. Keren istilahnya. Ya. Apa itu rekonstruksi? Namanya konstruksi kan bangunan. Kalau pakai re, membangun kembali. Dengan kata lain, memperbaharui. Mengganti hukum waris. Kenapa? Kata dia tidak adil, wanita itu dapat setengahnya dari laki-laki. Kok tidak adil? Iya, saya lihat sendiri di Solo. Munawir Sajali ini kan orang Klaten aslinya, orang Jawa Tengah. Ya, jadi dia lihatnya yang di Solo. Di Solo itu wanita pada kerja bangunan, masa dapat setengahnya? Ini namanya tidak adil. Wah, ini salah memang. Ya. Kemudian dia membuat istilah rekonstruksi ajaran Islam. Yang intinya pembagian waris itu harus 1:1. Tidak boleh 1:2. Merubah hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para pendahulunya mereka dulu. Sebelum ulil absor sekarang. Ya. Maka ya, kita melihat bahwasannya. Apa yang mereka sebutkan. Gerakan-gerakan anti-Wahabi, anti-Wahabi itu sebenarnya adalah gerakan teror kepada sebahagian kaum muslimin untuk kemudian kaum muslimin yang lain menaruh curiga kepada kaum muslimin yang lain. Dengan bahasa lainnya diadu domba. Divide et impera. Ini kita harus waspada. Ya. Karena ini jaringannya jaringan, bukan jaringan Indonesia saja. Ya. Jangan dikira ya, ormas-ormas Islam yang besar-besar itu, di situ tidak ada kader-kader Islam liberal. Banyak. Kader-kader Islam liberal itu banyak di situ. Ya, ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia. Ya, mereka bergentayangan di tubuh-tubuh ormas tersebut. Ya. Nah, ya. Contohnya misalnya, ya, yang saya perhatikan. Ya, Syafi'i Ma'arif. Ada yang kenal? Kenal di mana? Kenal namanya. Syafi'i Ma'arif, Ahmad Syafi'i Ma'arif. Mantan ketua umum PP Muhammadiyah. Tahun 88. Dia dulu termasuk orang yang merupakan sesepuh Pondok Budi Mulia, Padepokan Budi Mulia. Adanya di daerah Jalan Kaliurang. Jalan Kali Urang, daerah Banteng. Di situ ada namanya Pondok Budi Mulia. Pondok Budi Mulia itu Padepokan Budi Mulia merekrut para mahasiswa yang memiliki giroh keislaman untuk terjun diantaranya mengatasi kristenisasi. Yang waktu itu proyeknya mencegah kristenisasi di wilayah Cilacap, Kabupaten Cilacap. Yang sekarang kita kenal dengan Kampung Laut. Iya, pernah dengar kan nama daerah itu, Kampung Laut. Dulu kader-kadernya luar biasa. Ya. Di sana. Ya. Tapi ya, setelah beberapa tahun kemudian, ya, gerakan orientalis ini itu terus ya, merekrut orang-orang yang potensial untuk kemudian ya, dicuci otaknya. Dan sekarang apa yang kita lihat dari sosok Ahmad Syafi'i Ma'arif? Ya. Dia bukan hanya, dia tidak seperti dulu lagi yang menyokong untuk menghentikan kristenisasi. Tetapi ia sekarang justru memberi penghargaan kepada tokoh misionaris di Kabupaten Cilacap, di Kampung Laut. Siapa itu? Romo Karolus. Diberi penghargaan Ma'arif Award. Namanya saja, nama dia Ma'arif Award dari Institut Ma'arif Yogyakarta. Diekspos habis tokoh Katolik ini sebagai orang yang telah memberdayakan masyarakat di Kabupaten Cilacap. Memberdayakan apanya? Memurtadkan ia. Ini salah satu gerakan liberal mereka. Maka ikhwafiddin azakumullah, pembahasan kita agak melebar, ya, tidak mengapa, sebab ini perlu dibuka wawasan ini. Bahwasannya kaki tangan kufar banyak bermain di Indonesia ini. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menggelontorkan dana besar-besaran, miliaran dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap kaum muslimin yang benar-benar ingin menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang ingin benar-benar melaksanakan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan baik dan benar. Nah, orang-orang kaki tangan dari para orientalis, dari musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin, ini tidak senang. Ya. Mereka melakukan upaya-upaya seperti itu. Dan upaya-upaya mereka intens sekali, gencar sekali. Mereka melakukan perekrutan ke pondok-pondok pesantren dalam rangka untuk menyebarkan pemahaman pluralisme. Ya. Kalau tadi liberalisme, sekarang pluralisme yang sama dimotori oleh orang-orang liberal. Ya. Merekrut kader-kader pondok pesantren. Ya. Tindakan mereka sudah lebih jauh. Kader-kader pondok pesantren ini ditempatkan di rumah orang Nasoro. Nanti kalau orang Nasoro ini pergi ke gereja, dia ikut. Walaupun tidak ikut ibadahnya, tapi cuma lihat saja. Sudah sampai sejauh itu gerakan mereka. Anak pondok loh ini yang diajak. Anak pondok. Ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Sehingga apa? Sehingga mereka menghayati kehidupan orang-orang kafir. Oh begini kehidupan orang Nasrani. Baik ya kepada kita, kita diberi makan, diberi tempat tidur. Baik, sebentar lagi disembelih. Kalau kita tidak waspada, maka ikhwafiddin azakumullah, saya ungkapkan ini untuk agar kita mengetahui bahaya di balik kalimat-kalimat pluralisme. Karena hal yang demikian ini akan menjadi bom waktu bagi negara ini. Bom waktu bagi NKRI. Apa yang dilakukan oleh orang-orang liberal itu. Yang orang-orang liberal liberal sekarang bekerja sama dengan orang-orang Syiah. Jalaluddin Rahmat itu minta perlindungannya kepada salah satu ormas besar di Indonesia. Kerjasama. Ya. Ini kita harus mewaspadai. Ya. Maka apabila kita melihat gerakan radikalisme, terorisme yang berkembang sekarang ini di Indonesia, hendaknya terutama dari aparatur pemerintah jangan membiarkan gerakan-gerakan pemahaman-pemahaman liberalisme ini. Karena sesungguhnya mereka ini di belakangnya adalah kaki tangan musuh-musuh negara. Musuh-musuh bangsa. Musuh-musuh NKRI. Siapa yang memanas-manasi OPM di Papua? Orang-orang dari Orientalis. Orang-orang Barat. Siapa yang melakukan gerakan-gerakan untuk kemudian menuduh kaum muslimin yang benar-benar mencintai agamanya kemudian dituding sebagai gerakan Wahabi? Siapa? Ini tidak lain adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka, musuh-musuh Islam, melalui kaki tangan mereka. Jadi kesannya ini orang Indonesia bicara, padahal itu pesanan. Kita kan tidak mengetahui pesanannya. Cuma kita tahu orang ini pernah belajar di tempat ini. Dicuci otaknya. Setelah dicuci otaknya kita tahu suaranya seperti ini. Yaitu yang kita hukumi. Suaranya sama sebagaimana suara yang berasal dari orang-orang kafir. Yang intinya ingin menghancurkan kaum muslimin dari dalam. Kalau kaum muslimin hancur dari dalam, padahal negara ini mayoritasnya apa? Kaum muslimin. Maka kalau kaum musliminnya hancur, negara ini hancur. Yang memperjuangkan negara ini merdeka, kaum muslimin. Kalau kaum musliminnya hancur, NKRI pun hancur. Dan mereka memprogram. Al-Yahud wa Nasara memprogram yang demikian ini. Walang pardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap engkau. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Ini yang sebenarnya diinginkan. Dan ini program dari mereka. Tapi program ini kan tidak langsung disuarakan oleh mereka. Tapi oleh siapa? Oleh kaki tangan mereka. Oleh kader-kader mereka. Yang sudah berada di Indonesia. Yang sudah melalui pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan mereka di luar negeri. Kembali ke Indonesia, mereka kemudian menjadi kaki tangannya. Ini yang harus diwaspadai. Dan terutama dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan. Jangan terkecoh bahwasannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara menginginkan negeri Indonesia ini sebagai negeri yang mayoritas Muslim hancur. Dan mereka pun ingin menghancurkan negeri-negeri Islam yang lainnya. Negara Saudi yang baru musibah, keren, kemudian musibah Mina, wah langsung mendapat umpan. Dijelek-jelekan negara Saudi. Ada apa? Ada kepentingan apa dengan Saudi? Kamu hidup di sini? Kamu makan nasi di sini, di Indonesia, menjelek-jelekan Saudi. Ada apa? Pemerintah negara Saudi yang susah, yang sedang terkena musibah, seharusnya kan kita empati. Merasa, oh itu saudara saya sedang tertimpa musibah. Kok ini malah diserang habis? Ada apa? Kalau bukan karena kebencian yang ada di dada mereka terhadap kaum muslimin, terhadap negara tauhid Saudi Arabia. Kalau bukan karena kebencian, karena di Saudi satu-satunya negara yang di sana syariat Islam tegak, maka orang-orang Islam liberal ini luar biasa mengeluarkan pernyataan-pernyataan sama seperti orang-orang Syiah menghujat pemerintahan Saudi. Padahal yang namanya musibah sesuatu yang memang apakah disengaja? Tentu tidak disengaja. Dan kalau kita lihat sendiri, musibah itu karena orang-orang Syiah Rafidhah ini tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Ia melanggar jalan. Jalan yang harusnya satu arah, mereka belok ke kiri, jadi dua arah bertabrakan. Syiah Rafidhah. Harusnya dihujat ini ya, negeri Iran sana. Kalau mau disalahkan. Ini permainan di antara hal-hal demikian, di antaranya permainan media yang memberitakan bahwasannya terjadinya tragedi musibah Mina itu adalah adanya pangeran putra Raja Salman yang berhaji kemudian di stop sehingga kemudian terjadi penumpukan massa. Pangerannya tidak haji, tidak apa. Ternyata yang memberitakan pertama kali siapa? Kantor berita resmi pemerintah Iran. Yang kemudian berita ini diambil oleh salah satu media di Lebanon. Kemudian dari media Lebanon ini menyebar ke seluruh dunia. Termasuk di Indonesia mengambil berita tersebut dari sumber yang sama. La haula wa la quwata illa billah. Ini permainan media. Maka ikhwafiddin a'azakumullah. Kalau kita mau memperhatikan, teliti sedikit. Ini tidak lain adalah makar-makar dari musuh-musuh Islam. Baik dari kalangan Islam liberal maupun dari kalangan Syiah Rafidhah. Dan khusus melalui Syiah Rafidhah kita punya catatan khusus. Bagaimana sejarah berdarah mereka. Sejarah mereka senantiasa dipenuhi dengan pertumpahan darah. Pendiri agama Syiah Rafidhah itu Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah Al-Yahud. Seorang keturunan Yahudi yang lahir di kota Son'a, Yaman. Abdullah bin Sabah melakukan provokasi ke berbagai wilayah Muslim. Dia datang ke Kufah, dia datang ke Baghdad, dia datang ke Mesir. Sampai di Mesir banyak yang terprovokasi, kemudian langsung melakukan demo besar-besaran, demonstrasi besar-besaran, mengepung rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Siapa otaknya? Al-Yahud Abdullah bin Sabah. Sampai akhirnya Khalifah Utsman bin Affan, demonya anarkis, masuk ke rumahnya Khalifah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan dibunuh. Siapa otaknya? Syiah, keturunan Yahudi. Yaitu Abdullah bin Sabah. Darah seorang sahabat, darah menantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, darah khalifah menetes. Beliau syahid, dibunuh oleh gerombolan yang digerakkan oleh Al-Yahud Abdullah bin Sabah. Dari sinilah kemudian Syiah terbentuk. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini terkait dari peristiwa-peristiwa teror radikal yang dalangnya adalah orang-orang Yahudi. Maka ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, walang tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatah. Tidak akan ridho, sekali-kali tidak akan ridho orang-orang Yahudi dan Nasara kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Dan inilah yang dilakukan oleh orang-orang Islam liberal yang merupakan kaki tangan daripada Yahudi Nasara. Untuk apa? Untuk menjadikan kaum muslimin mengikuti Yahudi atau Nasara dari kalangan Islam liberal. Dengan cara apa? Dengan cara memompakan pemahaman pluralisme, yang intinya pluralisme ini semua agama itu baik. Mereka selalu melontarkan tidak ada ajaran agama yang mengajarkan tentang kebencian, tidak ada ajaran agama yang mengajarkan untuk berkelahi, semua agama mengajarkan kasih sayang. Begitu yang mereka terus suarakan. Bahkan mereka sudah menyatakan Islam, Yahudi, Nasara, tiga agama satu Tuhan. Begitu mereka. Ini pemahaman-pemahaman yang terus dipompakan. Pemahaman pluralisme. Selain tentunya ada pemahaman sekularisme, menjauhkan masyarakat kaum muslimin dari agamanya yang baik dan benar, menjadi sekuler, menjadi anti terhadap agamanya. Kalau ada orang yang kelihatannya sungguh-sungguh beragama, nanti akan timbul kata-kata, wah fanatik banget, kan begitu. Maka ikhwafiddin azakumullah, ini adalah semua ya, makar dari tipu daya musuh-musuh Islam. Kemudian di mana letak bahaya ya, terhadap keutuhan umat, bangsa, negara dari tindakan radikalisme, terorisme ini? Bahwasanya tindakan radikalisme, terorisme merupakan sikap memberontak kepada penguasa muslim. Jadi radikalisme, terorisme, di mana letak bahayanya terhadap bangsa dan negara, yaitu bahwasannya gerakan radikalisme, terorisme ini adalah merupakan satu bentuk gerakan pemberontakan terhadap penguasa muslim. Padahal kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum, kan begitu. Tapi radikalisme, terorisme justru melakukan satu bentuk pemberontakan. Tidak hanya itu, bahkan mereka, gerakan-gerakan radikalisme, terorisme ini mengkafirkan penguasa muslim. Dulu Pak SBY dikafirkan sama Abu Bakar Ba'asyir. Resmi ditandatangani pengkafirannya. Dan aparatur-aparatur pemerintah, TNI Polri, dikatakan oleh mereka togut. Halal darahnya. Maka mereka tidak segan-segan untuk bertempur dengan aparat pemerintah. Ini bahaya dari gerakan radikalisme, terorisme yang khususnya berkembang di Indonesia. Dan ini sudah ada sejak sejarahnya. Sejak sejarahnya. Dari awal. Ya. Kalau Imam Samudra, Nurdin M. Top, ini cucunya. Cicit. Ya. Mbahnya itu yang bernama ya, Marijan Kartosuwiryo. Itu mbahnya. Gerakan radikalisme terorisme di Indonesia, ya, kalau kita mau mempelajari sejarahnya, adalah bermula dari gerakan Kartosuwiryo, DITII. Kartosuwiryo memerangi pemerintah ya, dengan sebab ketidaksetujuan terhadap kebijakan Insinyur Soekarno waktu itu sebagai presiden. Artinya alasannya politik, bukan alasan agama. Kemudian Kartosuwiryo dengan orang-orang setianya naik ke gunung, memproklamirkan negara Islam Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1947. Di Gunung Malangbong, Garut. Singkat cerita, Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Ya. Kartosuwiryo ini belajar Islamnya pakai bahasa Belanda. Bukan pakai bahasa Arab. Jadi buku-buku berbahasa Belanda itu yang dipelajari. Buku-buku Islam berbahasa Belanda itu yang dipelajari. Ya. Dan sebelum kenal Islam, sempat tertarik dengan paham komunis. Ya. Ya. Karena kakaknya, seorang wartawan, ini adalah tokoh komunis pada masa itu. Kakaknya Kartosuwiryo. Jadi sebelum mempelajari Islam, dia sempat tertarik dengan pemikiran komunis. Ya. Maka dia dikeluarkan ya, dari sekolah Nias di Surabaya. Ya. Netherlands Indische Arts School. Saya enggak bisa bahasa Belanda. Tapi Nias dikeluarkan. Karena apa? Karena dia memiliki buku-buku tentang komunisme, sosialisme, marxisme, dikeluarkan. Setelah itu dia terus jalan, baru tertarik dengan Islam. Itu pun belajar dari buku-buku berbahasa Belanda. Karena memang dia tidak bisa bahasa Arab. Nah, dari sanalah dia kemudian mengikuti politik. Sampai akhirnya dia memiliki pasukan. Kemudian pasukannya dibawa ke gunung, bergerilya melawan aparatur pemerintah Indonesia. Singkat cerita, Kartosuwiryo ditangkap. Kemudian kader-kadernya pun, orang-orang lingkaran satunya di situ juga ditangkap. Seperti siapa? Seperti Danu Muhammad Hasan, kemudian Dodo Muhammad, kemudian Haji Ismail Pranoto. Itu orang-orang di lingkaran satunya. Nah, ketika Kartosuwiryo dieksekusi mati, orang-orang yang lingkaran satu ini masih hidup. Kemudian mendapatkan setelah dipenjara bebas. Nah, setelah bebas dia melakukan rekrutmen tenaga-tenaga muda yang baru. Termasuk Haji Ismail Pranoto. Haji Ismail Pranoto yang disingkat, singkatannya lebih terkenal, Hispran. Haji Ismail Pranoto. Ini yang kemudian melakukan gerakan-gerakan untuk apa? Untuk melakukan perekrutan kader-kader baru dari gerakan DIT. Maka kemudian Haji Ismail Pranoto datang ke Solo. Datang ke Solo, kemudian datang ke sebuah pondok pesantren yang di situ ada Abdullah Sungkar. Orang Solo tahu, termasuk orang Sulawesi juga tahu, insya Allah. Nah, pondok pesantren inilah yang kemudian mudirnya, direkturnya Abdullah Sungkar, wakilnya Abu Bakar Basir. Nah, dari sana kemudian Abdullah Sungkar dibaiat oleh Haji Ismail Pranoto untuk kemudian mengikuti gerakan Jamaah Islamiyah. Tahun 85-84 Abdullah Sungkar dikejar-kejar oleh aparat. Demikian juga Abu Bakar Basir lari ke Malaysia. Di Malaysia, di daerah Sungai Tiram, alhamdulillah saya juga berkunjung ke sana, ada pondok pesantrennya yang sekarang ditutup oleh pemerintah Malaysia. Tegas pemerintah Malaysia, tutup. Jadi cuman gedung-gedungnya aja sudah kosong. Ditutup. Nah, di sana melakukan kaderisasi. Maka lahirlah generasi berikutnya. Seperti siapa? Seperti Nurdin Emtop, Azhari, kemudian Muklas, Ali Imron, kemudian Imam Samudra. Nah, ini generasi barunya yang setelah dikader dikirim ke Afghanistan. Dilatih di sana, di Afghanistan, namanya Afghanistan perang dengan Rusia, tentu mereka berlatih persenjataan, latih bom dan lain sebagainya, merakit bom dan lain sebagainya. Selesai Afghanistan mereka kembali, tidak langsung kembali ke sana, ke Malaysia dulu. Di daerah Sungai Tiram. Nah, di sana setelah itu mereka melakukan aksi di Indonesia. Jadi angkatan keberapa ini? Angkatan keberapa? Kalau dihitung dari Kartosuwiryo, Kartosuwiryo, Haji Ismail Pranoto, Abdullah Sungkar, terus keempat ya, cucu apa cicit? Cicit ya. Jangan dikira ini tidak punya kader lagi, punya, selnya masih hidup. Selnya ini masih hidup. Terus melakukan kaderisasi. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Ya. Yang harus diwaspadai. Kemudian ikhwafiddin azakumullah, letak bahaya daripada gerakan radikalisme, terorisme. Tadi yang ketiga merupakan sikap memberontak kepada penguasa muslim. Dan itulah memang pendahulu-pendahulu mereka demikian. Ya. Mereka melakukan sebuah tindakan makar. Ya. Tindakan makar terhadap penguasa muslim. Yang keempat, ya, mereka menyelewengkan makna jihad. Mereka menyelewengkan makna jihad. Padahal jihad tidak semata-mata mengangkat senjata. Yang mereka tekankan, yang mereka stressing benar, jihad bagi mereka identik dengan mengangkat senjata. Padahal kalau kita mempelajari apa yang disebutkan oleh para ulama salaf, jihad itu tidak semata-mata mengangkat senjata. Ibnul Qayyim rahimahullah membuat beberapa macam jihad. Ada jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan orang-orang kafir, jihad melawan orang-orang munafik, bahkan jihad terhadap ahlul bid'ah. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin ya, memerinci tentang jihadnya itu. Ya. Jadi para ulama salaf dulu ya, tidak mengidentikkan jihad itu semata-mata dengan peperangan, dengan pertempuran, dengan persenjataan. Itu hanya salah satu bagian daripada jihad. Dan jihad yang demikian dengan mengangkat senjata, bertempur, berperang, itu pun harus dipimpin oleh wulatul umur. Tidak boleh sendiri-sendiri. Ya. Ya. Nah, ini jihad yang ditentukan di dalam syariat. Nah, mereka orang-orang yang sudah terlanjur dengan pemahaman radikalisme terorisme ini, mereka memaknai jihad dengan makna yang diselewengkan. Kita lihat bagaimana salafuna saleh mendefinisikan jihad beragam, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syeikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam Sahihul Musnad, dari Fadalah bin Ubaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Yang namanya orang yang berjihad, mujahid, adalah orang yang dia bersungguh-sungguh. Jihadun nafs, ya, di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam hal menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau, Al-Ilmu Fadluhu wa syarafuhu. Beliau menyebutkan athar dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menyebutkan, man ra'a annal ghuduwa ilal ilmi laisa bi jihad faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Barang siapa yang memandang sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan bahagian dari jihad, menuntut ilmu itu bukan bahagian dari jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi, maka sungguh telah terjadi kekurangan pada akal dan fikirannya. Akal fikirannya enggak genap. Tidak genap. Kalau enggak genap kan berarti agak bocor-bocor halus. Akalnya enggak beres. Kalau mengatakan bahwasannya menuntut ilmu bukan bahagian daripada jihad. Demikian juga sebagaimana Al-Khatib Al-Baghdadi dan Abu Nu'aim, keduanya meriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu yang menyatakan, ta'allamul al-ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyatun wa talabahu ibadatun wa mudarasatahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun. Pelajarilah oleh kalian ilmu. Sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah adalah merupakan bentuk khasyah, bentuk rasa takut kepada Allah. Dan mencari ilmu itu, wa talabahu ibadatun, mencari ilmu adalah bentuk ibadah. Dan kemudian memurja'ah ilmu, memurajaah ilmu adalah bentuk tasbih. Wal bahtha anhu jihadun, dan membahas tentang ilmu, membahas permasalahan-permasalahan dalam hal keilmuan itu termasuk jihadun. Salafun as-salih sedemikian banyak menjelaskan tentang macam-macam jihad. Dan di antara bentuk jihad adalah talabul ilm. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, itu di antaranya memerinci yaitu jihad dalam menuntut ilmu, jihad dalam mengamalkan ilmu tersebut, jihad dalam menyebarkan ilmu, mendakwahkan ilmu tersebut, jihad dalam bersabar ketika menghadapi gangguan-gangguan tatkala menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu tersebut. Ini terkait jihadun nafs, jihad untuk memerangi hawa nafsu. Dan jihad memerangi hawa nafsu adalah jihad memerangi kebodohan, kejahilan. Dan kita tahu orang-orang yang terjatuh di dalam radikalisme, di dalam terorisme, itu diantaranya adalah dia jahil dengan nilai-nilai agama, hakikat Islam yang sebenarnya dia jahil. Buktinya jahil apa? Buktinya memaknai jihad hanya untuk perang saja. Kalau dia tidak jahil, dia akan melihat jihad itu sekarang yang lebih urgen, yang lebih penting itu apa? Dan ternyata sekian banyak kaum muslimin tidak faham terhadap agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih, badal islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu awal kali pertama datang dalam keadaan gharib, tidak dikenal. Nilai-nilai Islam itu tidak dikenal, aneh. Wa sayaudu ghariba, dan akan kembali lagi Islam itu menjadi sesuatu yang tidak dikenal, kama bada'a, sebagaimana awal dulu Islam datang. Orang-orang Islam mengaku Islam tapi tidak mengenal ajaran Islam. Orang-orang Islam mengaku Islam tapi tidak faham. Jangankan masalah-masalah yang sulit mungkin, masalah-masalah yang mendasar, sholat bagaimana yang baik sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari kaum muslimin yang belum tahu. Berwudu yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak kaum muslimin yang belum tahu. Ini kondisi kaum muslimin yang seperti ini menjadi ladang jihad kita untuk memerangi kebodohan-kebodohan. Kebodohan ini makhluknya tidak tahu bentuknya seperti apa. Sulit kita. Senjata kita cuma ilmu. Ilmu. Tebarkan ilmu. Kita pelajari ilmu, amalkan, sebarkan. Disertai dengan sikap sabar kita ketika menghadapi gangguan-gangguan tersebut. Ini ladang jihad kita. Sebahagian kaum muslimin yang mereka ini belum memahami. Mereka pergi haji, masih melakukan kesyirikan. Cari batu-batu di sana. Batu, mau dibawa pulang. Katanya dari Mekah, dan seterusnya. Ini bentuk-bentuk kesyirikan. Bagaimana mungkin mereka beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara kondisi mereka diliputi dengan kejahilan, diliputi dengan ketidakfahaman terhadap agama. Bahkan ada yang haji cuma ke sebuah gunung. Iya, gunung apa itu? Hah? Bangaraeng. Sampai puncaknya nanti pulang turun sudah jadi haji. Ya subhanallah. Kondisi kaum muslimin diliputi dengan kejahilan, dengan sesuatu yang menjadikan dia tidak faham kepada agama. Ini ladang kita untuk berjihad, meluruskan akidah mereka, menjadikan mereka orang-orang yang bertauhid. Dan inilah tugas yang dilakukan oleh para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdakwah untuk agar kaumnya bertauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap peribadahan. Amal-amal mereka hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk batu, bukan untuk pohon, bukan untuk jin, bukan untuk malaikat, bukan untuk para nabi, bukan untuk para kuburan, orang-orang yang telah mati di dalam kuburan, bukan untuk itu. Mereka beramal, mereka berbuat, mereka beribadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu diberikan kepada mereka, sehingga mereka benar-benar memahami hakikat ajaran Islam, memahami hakikat apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlu didakwahkan kepada mereka, disebarkan ilmu itu. Ini jihad, jihad melawan kebodohan. Masih banyak medan-medan jihad yang harus kita bertempur di sana melawan kebodohan, bukan melawan kaum muslimin, melawan kebodohan, melawan kebodohan. Jadi kaum muslimin diberdayakan, diberi pemahaman-pemahaman yang benar. Jangan kaum muslimin diperalat untuk kemudian kultus, mengkultuskan individu dirinya. Ini banyak sekarang mengaku saya ini kiai, saya ini tokoh agama, banyak-banyak pengikut, supaya pengikutnya kepada dia, ikut kepada dia. Ketika didakwahkan ajaran Islam yang benar, wah mereka luar biasa permusuhannya kepada da'i ilallah. Karena apa? Karena khawatir kalau sampai para pengikutnya ini mengerti hakikat ajaran Islam yang sebenarnya, lepas semua dari kultus individu kepada yang dianggap pentolannya ini. Itu makanya kita sering dituduh Wahabi, Wahabi. Tuduhannya juga salah. Karena apa? Karena khawatir kehilangan pengikut. Sementara kita berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, mau ikut mau tidak, yang penting mengamalkan apa yang kita sampaikan. Tidak harus kemudian wah ini harus ngikuti ustadznya fulan. Tidak, ustadznya mengajarkan tentang Islam, difahami dengan baik, benar, kemudian diamalkan, sudah, walhamdulillah. Tidak ikut ustadznya, ya tidak apa-apa. Karena niat kita berdakwah, niat kita mengajak seseorang untuk mengamalkan agama ini secara baik dan benar, bukan untuk menjadi pengikut dirinya. Maka ikhwah fiddin azakumullah, ini dakwah. Dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala demikian mereka berdakwah, menyebarkan risalah tauhid, memerangi berbagai macam kesyirikan. Dakwah para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Apa tugas rasul tersebut? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Tugas para rasul Allah subhanahu wa ta'ala tersebut yaitu sembahlah Allah saja oleh kalian dan jauhi taghut. Berbagai bentuk kesyirikan jauhi. Karena itulah yang menjadi tugas para rasul, meluruskan akidah umatnya, kaumnya, membimbing mereka agar mereka tidak terperosok kepada kesyirikan. Karena sesungguhnya kesyirikan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu, kesyirikan itu, la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar, perbuatan zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang teramat besar. Ini yang dakwah ini yang terus dilancarkan oleh para rasul Allah subhanahu wa ta'ala pada masa-masa mereka terdahulu. Dan kita hanya mewarisi ilmu yang telah disampaikan oleh para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk warisannya itu adalah mendakwahkan tauhid, agar masyarakat tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar masyarakat kaum muslimin sekarang di Indonesia mau mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam setiap sisi kehidupan. Dari cara bertetangga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari cara berrelasi dengan teman mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari mulai hidup rumah tangga mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan banyak sisi-sisi yang lain yang semuanya sudah ada, sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tinggal kita mempelajarinya, tinggal kemudian kita mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada orang lain disertai dengan sikap sabar kita apabila menghadapi gangguan-gangguan ketika kita menyebarkan ilmu tersebut. Jadi bahaya yang akan terjadi dari tindakan radikalisme, terorisme, yaitu makna jihad menjadi menyimpang. Makna jihad menjadi menyimpang. Padahal tugas utama para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala adalah masalah tauhid. Tauhid awalan. Tauhid yang pertama kali didakwahkan oleh para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, bahwasannya bahaya akan timbul manakala radikalisme kemudian terorisme menjalar di tengah tubuh umat, yaitu bahwasannya pemahaman tersebut akan menjadikan kerusakan di muka bumi, merusak harta benda, merusak ukhuwah Islamiyah, merusak persatuan, merusak nama baik umat, kaum muslimin menjadi tercoreng, stigma negatif pada umat yang berbuat sekelompok orang, tapi yang terkena kaum muslimin. Contoh misalnya ketika WTC meledak, kaum muslimin di mana-mana dijadikan buruan pihak aparatur. Sampai pejabat pemerintah Indonesia datang ke Amerika saja, semuanya diperiksa, sepatunya harus dicopot untuk masuk ke Amerika. Karena apa? Karena pengaruh dari tindakan radikalisme, terorisme. Kaum muslimin yang lain yang tidak terlibat kena getahnya semua. Apalagi yang nama-namanya sama. Namanya Usama misalnya. Wah, Usama bin Laden. Masuk Singapura, wah sudah. Langsung diperiksa lebih ketat daripada orang-orang Cina, orang-orang kafir yang lainnya. Apalagi kalau pakai jenggot, wah lebih lagi. Pakai jubah lagi, wah sudah. Tidak bisa akan langsung lolos ke imigrasi begitu. Harus mampir dulu ke kantor, periksa dulu. Dan itu kita alami. Mau masuk Singapura ditanya tujuannya ke siapa? Siapa yang dituju? Namanya siapa? Alamatnya di mana? Kalau kita enggak hafal, ya sudah. Ditanya berapa uang yang dibawanya? Dolar Singapurnya berapa? Harus hafal recehannya segala macam. Sampai begitu. Ini sebabnya apa? Sebabnya itu tadi, radikalisme, terorisme. sehingga orang lain yang tidak bersalah tetap kena getahnya, merusak keadaan kaum muslimin yang lainnya. Semuanya dicurigai. Ini adalah disebabkan oleh tindakan terorisme, radikalisme itu. Dan semua yang dicurigai langsung diperiksa. Rumah-rumahnya, kos-kosnya, semua. Padahal tidak ada kaitannya. Dan berapa banyak yang salah tangkap, ya kan? Mirip, wah ini namanya Abdul Matin. Ternyata, Abdul Matin kok agak berbeda. Bahkan ada itu, ikhwan kita daerah mana, sempat kena jitu. Dikira sama, satu jaringan, padahal berbeda. Ini adalah akibat dari tindakan radikalisme, terorisme, yang mereka mengatasnamakan agama. Padahal apa yang mereka perbuat, Islam berlepas diri dari apa yang mereka perbuat. Bukan ajaran Islam yang mereka lakukan. Bukan nilai-nilai Islam sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Islam untuk orang kafir saja itu ada kategorinya. Ada orang kafir yang kategori musta'min. Dia masuk ke wilayah muslim, ke negara kaum muslimin, mendapatkan jaminan dari pemerintah. Ada yang kafir mu'ahad. Dia tinggal di negaranya, tetapi ada perjanjian dengan negara muslim. Ada yang disebut dengan kafir zimmi. Orang kafir yang tinggal di wilayah negeri kaum muslimin. Semua tiga kategori, tiga orang kafir yang masuk dalam kategori ini dilindungi. Tidak boleh dianiaya. Apalagi sampai dibunuh, tidak boleh. Ini terhadap orang kafir. Islam memberikan kriteria-kriteria. Nah, apa yang dilakukan di bom Bali? Meledak. Tidak hanya orang kafir yang meninggal, orang Islam pun ada yang meninggal. Apakah ini jihad seperti ini? Ini jahat. Maka ikhwafiddin azakumullah, terorisme membuat kerusakan. Padahal Islam itu menjaga harta kekayaan. Padahal Islam sedemikian melindungi harta-harta kaum muslimin, jiwa-jiwa kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin dijaga di dalam agama ini. Maka yang demikian ini kita harus mewaspadai. Jangan sampai kemudian kita terperosok, kemudian terjatuh kepada pemahaman-pemahaman yang sesat seperti itu. Ini termasuk dari apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa a'radakum wa amwalakum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadza ila yaumi talqauna rabbak. Maka sesungguhnya darah-darah kalian, kehormatan kalian, harta-harta kalian adalah haram, terjaga. Sebagaimana kesucian keharaman pada hari ini, pada hari kalian ini, di bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini, hingga kalian bertemu dengan Rabb kalian. Artinya, ikhwafiddin azakumullah, jangankan untuk menumpahkan darah, darah kaum muslimin harus dijaga, kehormatan kaum muslimin harus dijaga, harta-harta kaum muslimin harus dijaga. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis tentang kalau lalat hinggap di minuman, diapakan? Dicelupkan, kan begitu. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ketika menjelaskan hadis itu di dalam syarah Bulughul Maram beliau, itu menjelaskan ini bukti kalau Islam itu sangat menjaga harta kekayaan, walaupun hanya segelas air, walaupun cuma secangkir teh. Hikmah dari ditenggelamkannya lalat itu dalam rangka supaya tidak mubazir airnya, supaya air itu bisa diminum kembali. Itu salah satu faedah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, secangkir teh saja dijaga sebagai bentuk ini harta dari seorang muslim, apalagi harta yang bentuknya rumah, kendaraan, sawah, ladang. Sejarah telah mencatat akibat dari perbuatan Kartosuwiryo dulu, infrastruktur masyarakat di Jawa Barat hancur, pertanian hancur, jembatan hancur, jalan raya hancur, infrastruktur hancur, sehingga masyarakat mengalami kesulitan hidup. Ini akibat dari apa? Akibat tindakan dari Kartosuwiryo dan kawan-kawannya. Sedemikian merusak. Ini yang sudah tercatat di dalam sejarah. Apalagi dengan tindakan-tindakan terorisme, radikalisme sekarang. Ngebom kesana kemari. Iya. Jangankan ngebom, Islam itu. Anak kita naruh petasan di depan rumah orang saja, boleh tidak? Tidak boleh. Jangankan petasan, kita naruh paku di tengah jalan, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Naruh paku, paku di tengah jalan, boleh tidak? Tidak boleh. Kenapa Rasulullah SAW melarang? Imatatul adza anit thariq. Hendaknya seorang muslim, ya, kalimat la ilaha illallah itu kan yang tertinggi, kan begitu? Bahagian dari iman yang tertinggi. Yang terendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu di jalanan. Itu termasuk dalam cabang keimanan. Artinya apa? Artinya seorang muslim itu jangan sampai keadaan dirinya mengganggu orang lain. Jangan sampai keadaan dirinya, orang Islam yang lainnya merasa terganggu. Itu seorang muslim. Jadi naruh paku di tengah jalan boleh tidak? Tidak boleh. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, markir kendaraan di tengah jalan sehingga orang terganggu itu pun tidak boleh. Ketika menjabarkan, mensyarah hadis tersebut, ya, di dalam kitab Syarah Riyadus Shalihin. Sampai dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin rahimahullah, menjelaskan tentang bagaimana begitu rahmahnya ajaran-ajaran Islam. Oh, paku saja tidak boleh diletakkan. Loh, ini mau meletakkan bom dibungkus ransel. Yang kena Pak Kapolres lagi. Di mana itu? Di Cirebon. Ya kan? Pak Kapolres di masjid Polres Cirebon. Polresta Cirebon. Orang mau Jumatan, begitu takbir, ransel ternyata isinya bom meledak. Ini tindakan radikalisme, terorisme. Ya. Bukan ajaran Islam yang seperti ini. Ya. Memang Khawarij itu seperti itu. Ya. Mereka apa? Membunuh orang Islam, membiarkan para penyembah berhala. Iya. Kata Nabi SAW kan begitu. Ya. Dalam riwayat Bukhari Muslim. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ciri-ciri Khawarij yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Itu orang-orang Khawarij. Orang-orang Islam dibunuhi. Sementara para penyembah berhala dibiarkan. Orang yang mau sholat dibom, iya. Orang-orang yang nyembah kuburan dibiarkan. Kan begitu? Ini Khawarij, iya. Yang memiliki pemikiran radikalisme dan terorisme. Sampai jam berapa? Lututnya sudah ada yang capek? Sampai jam berapa? Ya. Istirahat dulu apa? Lanjut dulu sebentar ya. Tanggung ini. Ya. Itu tadi. Bahayanya apa? Yaitu menimbulkan kerusakan di muka bumi. Merusak harta benda. Dan lain-lainnya. Bahkan merusak nama kaum muslimin. Di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Dimanapun juga. Sehingga orang-orang kafir. Menaruh curiga. Ya, kepada kaum muslimin. Yang keenam bahayanya. Terorisme Khawarij. Adalah kebid'ahan. Dan itu sesat. Ya, sebenarnya teroris. Radikalisme. Tidak hanya semata-mata dari kalangan Khawarij, tapi juga Syiah Rafidhah pun merupakan termasuk dari agama yang mengajarkan radikalisme dan terorisme. Syiah Rafidhah. Hati-hati. Sekarang banyak imigran-imigran gelap Iran yang ternyata mereka setelah kumpul, mereka datang ke masjid, wah, melakukan bentuk-bentuk cara-cara ibadah Syiah Rafidhah. Ya. Banyak tertangkap beberapa imigran Syiah. Mereka orang-orang muda. Memiliki semangat untuk menyebarkan agama mereka, Syiah Rafidhah. Ya. Ada yang masuk melalui Pangandaran. Ya. Ada yang masuk dari wilayah. Beberapa wilayah banyak. Ya. Nah, mereka ini Khawarij maupun Syiah Rafidhah adalah kelompok yang mengusung kebid'ahan. Dan kita tahu bid'ah itu sesat dan sesat itu kesesatan itu mengantarkan pelakunya ke neraka. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan mengantarkan pelakunya ke neraka. Maka ikhwah fiddin azakumullah, mereka adalah orang-orang sufaha. Orang-orang jahil, bodoh. Orang-orang khawarij, orang-orang syiah rafidah, tidak faham hakikat ajaran Islam. Ya. Mereka yaqra'unal Qur'an la yuzawiju hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqu sahmi minar ramiyah. Ya. Mereka membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an yang mereka baca tidak sampai ke tenggorokannya. Ya. Mereka lepas dari agama sebagaimana melesatnya ya, anak panah pada bidikannya, pada sasarannya. Ya, jadi kalau anak panah dia memanah binatang buruannya tidak nancap begini, tapi melesat, menancap di tubuh binatang buruannya, melesat keluar. Seperti itulah khawarij. Mereka lepas dari agama sebagaimana lepasnya anak panah dari bidikan atau buruannya. Melesat. Jadi ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terkait pemahaman khawarij, demikian juga syiah. Syiah jangan dikira mereka memiliki sejarah berdarah. Kota Baghdad diserang pasukan Tatar sehingga kemudian banjir darah kaum muslimin. Ratusan ribu kaum muslimin dibantai oleh tentara Tatar. Sampai salah satu sungai di kota Baghdad, air sungainya berwarna merah darah. Setelah itu air sungai yang merah ini berganti menjadi kebiru-biruan. Karena apa? Karena kitab-kitab para ulama, kitab-kitab kaum muslimin yang ada di perpustakaan Baghdad dilemparkan ke sungai-sungai tersebut. Siapa pengkhianatnya? Pengkhianatnya adalah Muhammad Al-Alqamah, Nuruddin At-Tusi. Siapa mereka? Mereka berdua adalah seorang Syiah Rafidhah. Mengkhianati kepada khalifah. Mereka berada di pejabat penting di sekitar khalifah. Mereka perlemah kekuatan angkatan bersenjata. Abbasiyah diperlemah, dikurangi, dikurangi, dikurangi angkatan bersenjatanya. Sehingga betul-betul tinggal sedikit tentaranya. Baru kemudian tentara Tatar masuk. Siapa yang melakukan pengkhianatan ini? Syiah Rafidhah. Masuk. Mereka melakukan clandestine. Masuk ke aparatur pemerintahan. Dan jangan dikira Syiah Rafidhah zaman sekarang ini tidak mengikuti jejak nenek moyangnya. Sekarang mulai masuk. Ada yang masuk ke partai tertentu. Ada yang masuk sekarang jadi anggota DPR. Ada yang masuk jadi menteri bahkan. Syiah Rafidhah. Hati-hati. Maka kita harus waspada terhadap gerakan-gerakan yang di situ mereka sementara ini masih menyembunyikan radikalisme terorismenya ini terorisme dan radikalismenya itu mereka sembunyikan di balik baju-baju mereka. Karena mereka masih minoritas. Karena mereka masih minoritas. Mereka tutup dulu. Mereka mengesankan kepada umat, kepada kaum muslimin yang lain, mereka ini ingin melakukan persatuan baina sunni wa syiah, persatuan kaum muslimin, menjaga persatuan kaum muslimin, itu yang mereka hembus-hembuskan. Padahal di balik itu semua, kebencian mereka terhadap ahlus sunnah, kebencian mereka terhadap kaum muslimin sangat besar. Bagaimana mungkin tidak? Bagaimana mereka tidak benci kepada kaum muslimin? Buktinya apa? Buktinya mereka benci kepada para sahabat. Dusta kalau mereka mengatakan bahwasannya kami ini ingin bersatu dengan kaum muslimin. Dusta. Karena bukti telah menyatakan mereka adalah orang-orang yang mencerca para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencaci maki Abu Hurairah. Mereka mencaci maki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu anha, sebagai pelacur, dikatakannya sebagai pelacur. Mereka membenci sahabat yang mulia Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dengan mengatakan mereka itu adalah sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Bagaimana mungkin kita sebagai ahlus sunnah, sebagai kaum muslimin, bisa bersatu dengan orang-orang yang mencaci sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan radhiyallahu anhu wa radu'an, radhiyallahu anhum wa radu'an. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang yang mencaci maki terhadap orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Nonsen, omong kosong. Kalau orang-orang Syiah itu mau bersatu dengan kaum muslimin, dusta mereka. Tidak akan mungkin bersatu. Ini Syiah Rafidhah. Jadi jangan tertipu. Walaupun mereka menyatakan 1000 kali persatuan-persatuan ini dusta semuanya. Mereka bukan kaum muslimin. Mereka bukan umat Islam. Mereka ini mbahnya al-Yahud. Abdullah bin Sabah, Yahud. Mbahnya Syiah Rafidhah. Nenek moyangnya Syiah Rafidhah. Maka, kita sebagai kaum muslimin, dan ini harus disadari oleh aparatur pemerintahan, bahwasannya Syiah Rafidhah ini tidak kalah jahat dengan teroris-teroris yang lainnya. Sekarang mereka masih lembut karena mereka minoritas, itu saja masalahnya. Ketika mereka memiliki kekuatan, tuh Bukit Az-Zikra punya siapa itu? Arifin Ilham, diserang kan? Sedikit saja punya kekuatan, mereka mau melakukan kekerasan. Ini Syiah Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang memang diajari untuk melakukan gerakan radikalisme dan terorisme. Baru beberapa hari yang lalu di Bahrain mereka tertangkap peralatan untuk membuat merakit bom ditemukan oleh aparatur Bahrain. 15 kilogram TNT RDX ditemukan oleh aparat di negara Bahrain. Itu menunjukkan mereka ini juga radikal dan teroris. Syiah Rafidah. Di Yaman, Syiah Rafidah membantai kaum muslimin, membantai ahlus sunnah wal jamaah. Mereka melakukan pembantaian demi pembantaian. Kaum muslimin mau nyebrang pakai perahu di RPG. Sampai ada anak kecil, bayi, difoto dalam keadaan dia mati, meninggal dunia ya, di pantai. Jadi tertutup air. Sempat difoto. Ini kebiadaban Syiah Rafidhah. Nas'alullah salamah wal afiyah. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Terkait dengan pembahasan masalah radikalisme dan terorisme. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Yang sedalam-dalamnya, apabila ada hal yang keliru, yang salah, mohon diluruskan. Karena saya tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.